Four Sense Gaming Podcast. Hraní čtyřmi smysly. Hravě o hrách pro nevidomé a jejich vývoji, specifikách i historii. S lidmi, kteří ji tvořili. Na YouTube, podcastových aplikacích a jako MP3 na webu foursensegaming.cz. Tak zavři oči a hraj! Zdravím všechny pařany, vývojáře a ostatní blázny do her. Vítám vás u prvního dílu Four Sense Gaming podcastu a zároveň doufám, že nebude rovnou i poslední. Mým prvním milým hostem je člověk, jehož jméno řada z vás určitě zná. Ti, který je pod 20 let nebo nikdy neměli Euréku, možná ne, ale pro mě je obrovskou poctou, že pozvání přijal. Protože v České republice a na Slovensku je opravdu málo lidí, o kterých by se dalo říct, že položili základní kameny celý historie počítačových her pro nevidomé v našem koutku světa. Víc než právě o něm. Marek Sustík, ahoj.
Ahoj.
Proč vlastně dělám takovýhle podcast? Jenom ještě na začátek, než se tě začnu opravdu teda na něco ptát, ještě podrobím křížovému výslechu. Protože u nás i ve světě existuje celá řada vzpomínkových knih a biografií herních vývojářů, dokumentárních filmů, videí, herních magazínů, serverů, pořadů a tak dále a tak dále. Ale všechny jsou věnovaný jenom videohrám pro vidící hráče, ať už jejich současnosti či historii. A pro naší cílovku tu podobný médium zatím chybělo. Takže bych se chtěl tímhle podcastem pokusit jednak o zdokumentování historie audioher a hraní poslepu, která je podle mě úplně stejně pestrá a zajímavá a hodnotná jako ta historie videoher, a jednak i o přiblížení světa audioher vidícím hráčům a vývojářům. No a myslím, že není vhodnějšího člověka, který by se mohl zhostit důstojně úvodu do takového tématu, než si právě ty. Ještě jednou díky, že jsi přijal pozvání do pilotního dílu podcastu.
Já děkuji za
jsi
pozvání.
Jsi nervózní?
No rozhodně, já nejsem žádná celebrita.
Tak, to jsme dva, já jsem nervózní taky, protože i když si říkám, já už jako nějaký zkušenosti třeba dejme tomu s nějakým zpracováním zvuku mám nebo tak, tak rozhodně ne s vedením podcastu a s tím, že já jako ten rozhovor vedu a ne, že jsem respondent, jo. Takže myslím, že jsme na tom podobně a budeme si navzájem držet palce, aby se výsledek podařil. Tak.
Určitě.
Tak, ke hrám, kvůli kterým tady teda dneska jsme, se hned dostaneme, ale aby jsme si mohli udělat lepší obrázek o tom, kdo to je vlastně Marek Sustík. Jo? Člověk, jehož jméno pro spoustu z nás, a to fakt nepřeháním, v dětství představovalo určitou záhadu a takový jako nedostižný etalon pařanství, když to tak řeknu, tak musíme začít opravdu od začátku. Takže já jsem se na tebe připravil, já jsem se na tebe udělal takovou rešerši. No.
A je.
Na svém webu sustik.cz přiznáváš, že ses narodil v roce 1977 v Brně, kde jsi zůstal dodnes. To znamená, že jsi ovlivnil a v podstatě přivedl ke hrám minimálně dvě generace nevidomých u nás. Pokud budeme teda brát těch 13 let, o který já jsem mladší od tebe, jako jednu samostatnou generaci. Přemýšlel jsi o tom jako takhle někdy, nebo jak ti to zní, když to takhle řeknu?
Takhle mě to nikdy nenapadlo vnímat. Já jsem vždycky jenom si rád hrál a chtěl jsem, aby si mohli hrát i ostatní.
A to je hezký, to se mi líbí, takhle by to mělo jako být ideálně, že jo? No. Tak, ještě pár takových zvědavých otázek, než začneme přímo s hrama. Chápu to teda dobře, že si u nevědomí úplně, že jako nevidíš nic a od narození?
Já se právě ptám tak,
i kvůli...
Ano,
jo, děkuju. Já se právě ptám i kvůli hrám a kvůli programování, jo, protože člověk, který někdy viděl, tak vnímá jinak, orientuje se jinak, má trochu jinou prostorovou představivost, jo, a tak dále, jo, takže...
Je to tak, ano, od narození
super,
tak, jsem nevěděl.
Super, děkuju. Tak to je, to potom budou vlastně zajímavější, o to zajímavější ty další otázky. Základní školu ještě, jestli můžu, k tomuhle.
Rozhodně, určitě.
K téhle oblasti. Tak jsi vystudoval vlastně na Hlinkách, to je dneska kamenomlýnská škola.
No, já jsem studoval na Veveří ještě, když ta škola byla.
Ještě
vlastně
na Veveří dokonce.
Tam, ano, a až teprve poslední rok vlastně jsem strávil na Hlinkách.
Oni vlastně asi ani moc jiný možnosti tehdy nepřicházeli v úvahu, ne? Nějaká jako integrace, že jo, za totality, nebo...
Ne, vlastně o tom se vůbec ani neuvažovalo.
Ne, neuvažovalo. Takže prostě bylo automatický a nikoho nenapadlo o tom nějak přemýšlet, že když prostě bylo nevědomý dítě, tak prostě půjde do téhle školy, když je v Brně.
Ano, a jo? Proto tam vlastně chodili děti, vlastně ta škola měla internát u sebe a studovali tam děti i z docela dalekých koutů republiky.
Tak to je vlastně i dneska, že jo? Akorát, že dneska ty možnosti teda mají a můžou případně si vybrat jinou školu, když chtějí. Zajímavý. No, ale co je teda zajímavější a co se už víc týká našeho tématu, je, že jsi absolvoval informatiku na Masarykově univerzitě, aplikovanou informatiku, čímž se stal prvním nevědomým absolventem informatiky v České republice. Tak to je dost velká čest, že jo, si myslím. Jaký byl pro tebe přechod ze základní školy a dobře, tak sice z konzervatoře, ale pořád speciální škole, jo? Pořád svýho druhu, jestli víš, jak to myslím, takový jako chráněný kolektiv. Tak jaký vlastně byl přechod na tu jako vysokou školu a do kolektivu vidících vrstevníků a na, jaký třeba byly podle tebe největší výzvy, jo, při studiu takovýhleho oboru, když jsi byl vlastně z našich řad, tak říkajíc první pokusný králík?
No, pro mě spíš tou výzvou než vlastně integrace do kolektivu vidících studentů bylo, že jsem přecházel z konzervatoře na fakultu informatiky. A na konzervatoři totiž nebyl předmět matematika vůbec.
Jo? Ano, no.
Takže středoškolská matematika mě chyběla. To byl můj největší handicap vlastně, jo, při tom studiu nebo při začátku studiích na informatice, protože tam bylo na matematiku kladen docela velký důraz v některých předmětech. Takže jsem musel zároveň studovat tu vysokoškolskou a bokem dohánět tu středoškolskou. Jo? Takže to bylo asi nejtěžší. A to už vůbec nemluvím o vlastně zápisu, jako normě matematického zápisu v Brailově písmu. To je taky kapitola sama pro sebe, kterou se člověk musí naučit.
Můžu potvrdit, a to jsem se vlastně v životě setkal, právě můj strop byla ta středoškolská matematika. Jo. Takže tohle teda fakt musím, jako obdivuju, protože mě to přesně napadlo, že na té konzervatoři nebyla ta matika, takže zvládat jako středoškolskou a ještě vlastně vysokoškolskou paralelně zároveň. Jak jsi to zvládal? Nebo jako jak jsi s tím poradil? Někdo tě třeba nějak doučoval tu středoškolskou?
Ano,
nebo...
chodil jsem na doučování k jedné středoškolské profesorce matematiky, kde jsme se snažili rychle dohánět tu středoškolskou.
Wow.
A ještě vlastně docela dlouho na té vysoké škole člověk už třeba si i myslel, že něco ví, ale bylo to takový děravý ty znalosti v tom, jak to nebylo ucelený, nebylo na to tolik let času, takže se občas objevil nějaký bubák, který vylezl ze skříně a bylo potřeba se to zase doučit. Jo? V návaznosti na to samozřejmě potom i ten zápis, jak se to celé píše. Tak.
No rozumím, no. To si dokážu představit, no tak teda můj velký obdiv už teď, jako už za tohle, no. To teda nevím, jestli já bych, na tomhle bych možná pohořel, to si musel mít obrovskou motivaci teda.
No to určitě, ale taky vlastně zároveň s mým nástupem, nebo tak nějak rok po nástupu, začalo vznikat středisko Teiresias při Masarykově univerzitě, který v tomhle mě hodně pomáhal. Doktor Peňáz, s kterým jsme to tenkrát a ještě s pár kolegy to vlastně středisko rozbíhali, tak vlastně dělal všechno pro to, aby i tenhle handicap byl co nejsnáz překonat.
Tak to rád slyším, že vlastně už takhle relativně jako v začátcích střediska takhle dobře už dokázal plnit svoji roli i teda, jo, pro nevědomýho studenta a na takhle specifickém oboru, jako byla informatika. Tak to je super. Takže ty jsi vlastně živoucím důkazem toho, že to středisko dělá dobře. Prvním živoucím důkazem.
Rozhodně. A ano, on vlastně na té informatice vlastně pak sídlilo, takže já jsem to měl vlastně kousek, takže jsem byl v velmi těsném kontaktu.
To bylo na té Šumavské, kolik to bylo, 15? Nebo to ještě jiné jste sídlo?
To bylo ještě na Botanické.
A jo, tak botanické, o tom jsem jenom slyšel, to už jsem nezažil.
No, takže to bylo ještě dřív, kde měla středisko nejdřív vlastně jednu místnost, pak dvě. A postupně ty prostory byly potřeba větší a větší a pak už vlastně muselo jít na jiné místo.
No, tak jo, tak to máme jako informatiku, k tý se potom vrátíme na konkrétních jako už výsledcích tvé práce, řekněme. Ale vlastně 2 roky poté, co jsi stal magistrem teda informatiky, tak si ještě úspěšně absolvoval speciální pedagogiku. Byla to jako pro tebe jako velká změna oboru? Bylo tam nějaký překvapení nebo nějaká výzva? Nebo to byl třeba spíš takový jako odpočinek proti té informatice, jako na tu nálož informací? Jak jsi to vnímal?
Přiznám se, že to byl spíš odpočinek proti té informatice, no, protože
já jsem si to myslel.
Ta studium bylo výrazně jednodušší v tom, že nebylo vlastně nutné ani řešit tolik věcí specializovaných právě kvůli zrakovému handicapu. A i ty přednášky, které vlastně byly na té speciální pedagogice, byly dobře sledovatelné, protože byly hlavně vlastně o tom, co se říká, a ne o tom, co se ukazuje někde. No, takže bylo to jednodušší.
Super, jo, tomu věřím. Tak vlastně taková relaxace, nohy na stůl po té informatice, že? Ne, tak zase tak to úplně nebylo, že to není
vlastně
žádná
člověk,
vysoká
když to,
škola.
Když to chtěl dělat trošku, jako řeknu, svědomitěji, tak to učení přece jenom taky tam bylo.
No jasně,
jo, že bylo spousta věcí, potřeba se naučit, aby to pak u té zkouší člověk mohl předložit, ale nebylo to náročný právě z důvodu toho, že by bylo potřeba něco speciálně zpřístupňovat a vymýšlet, jak to udělat, aby to vůbec člověk mohl vystudovat. Jo? Což na té informatice tam bylo potřeba řešit takové věci.
Jasně, chápu. No dobře, tak to si absolvoval 2 vysoké školy úspěšně. Když se na to podíváš dneska zpětně, můžeš říct, že některé ty znalosti, které jsi získal na univerzitě, přímo jako aplikuješ a využíváš?
No, tak tam třeba na informatice byl přímo předmět, tenkrát to byl objektový Pascal, později to byly Delphi, což byl pro mě velmi praktický předmět, který mě hodně pomohl potom v tom budoucím programování, protože tam vlastně jsem se seznámil s tím prostředím Delphi a mohl jsem v tom pak něco vyvíjet. Takže tohle bylo přímo něco, co mě ta informatika dala a co jsem pak používal.
Super, takže to nebylo tak, jako třeba dneska, že u spousty lidí, který znám, že nejdřív se s tím jako setkám, nějak s tím experimentuju sám a teprve pak to třeba studiuju ve škole. Tohle bylo, nejdřív se to naučil a teprve pak se to začalo používat v praxi, jo?
No, Pascal jako takový ne.
Pascal, ano, to jasně, ten už jako z Eureky, jo?
Ale to Delphi, to s tím jsem se opravdu seznámil tam.
Super, tak to je dobrý, že to mělo i teda takhle nějaký praktický dopad. Dobře, tak už budeme pomalu končit tady s tou jako nudnou faktografickou oblastí, ale přece jenom ještě se musím malinko zeptat na pracovní zkušenosti, protože zase na webu píšeš, že jsi teda dlouhá léta, a to i vlastně většina z nás jako ví, protože jsme byli v roli těch uživatelů, že jsi dělal ve firmě AC Design, kde jsi pracoval na vývoji Wind Monitoru, což byl vlastně jeden z prvních a ve své době vlastně jako skoro jediný český odečítač nebo screen reader pro Windows, na kterém spousta nevědomých uživatelů vyrůstala. Nepřekvapilo by mě, kdyby existovali tací, by ho používali třeba dodnes. Byl jsi dokonce jakože třeba hlavním nebo jako jediným vývojářem. Dá se říct, že prostě když se dneska řekne Wind Monitor, že si to můžeme spojit jako s jménem Marka Suščíka? Nebo
já bych to vždycky spojoval raději s jménem té firmy, tedy Elvos a později AC Design, protože byla více lidí, kteří v tom byli zainteresovaní. Já bych o sobě spíš řekl, že jsem byl takový návrhář toho, co by to mělo umět, jak by mělo vypadat rozhraní třeba a tak. Jo, pak jsme tam měli programátora, který to vlastně realizoval. Jo, a byl samozřejmě tam byl člověk, který za to byl zodpovědný z vedoucí pozice, jo, takže spíš jsem vždycky raději, když se zatím vidí ta firma, která tomu dá zázemí, která dá vůbec možnost tomu vzniknout, jo, tomu produktu.
No dobře, tak to jsme probrali studium, práci a jestli dobře počítám teda z toho, co píšeš na webu, když tak mě oprav, Tak, dneska máš 17-letou dceru a 9-letýho syna.
No, blahopřeju, 16. je, ale to nevadí. Ono, 17.
A taky bude 17 záhy.
Bude. Asi, že? A, no. Ano, a to Anetka a Petřičkovi tomu je 9. Takže.
Mm-hmm. No dobře, ale to teda znamená, že musím položit důležitou otázku. Jestli vůbec vedle rodiny a práce vlastně vůbec máš ještě nějaký volný čas? No, nebo... Jaký máš jako aktuálně koníčky, nebo u čeho se teď dneska nejvíc jako zrelaxuješ, když můžeš?
Je to tak, že něco z toho je i koníčkem, jo? Například mě to programování vždycky velice bavilo, hudba mě těšila vždycky, takže jo, třeba zahrát si občas něco jen tak na klavír je dobrá relaxace, ale musím se přiznat, že i to programování není jenom, že by to byla nějaká nepříjemná povinnost, ale je to opravdu i zábava, jo, kdy člověk hledá ty řešení různý a kolikrát ho to nepustí, ani když už od toho odejde. A jinak samozřejmě, když někam vyrazíme na nějaký dovolenou výlet nebo tak, tak to je taky jako s rodinou, tak to je velice příjemná relaxace. No, kdy člověk opustí to svoje pracovní místo.
Teďka se teda konečně pojďme přesunout k tomu, na co asi spousta posluchačů netrpělivě čeká. A to je 8-bitový počítač pro nevidomé Eureka A4. První takovej svýho druhu. A vlastně Eureka pro spoustu z nás nevidomých byla vůbec první jako dětská zkušenost s nějakou výpočetní technikou. Jo? Pro mě třeba taky. Já jsem prostě Eureku potkal v 6 letech, protože to je zase trošku něco jiného. Jo? Mně bylo 6 v roce 96, kdy ona se vlastně u nás přestala prodávat, protože ji nahradila Aria, to bylo vlastně novější jako zařízení, pokročilejší. Ale jo, ta Eureka opravdu pro, vlastně znám spoustu lidí, pro který je dodnes, když to řeknu s trochou nadsázky, jako životní láskou, technickou. Pro ty, kteří jako vůbec neví, co je nějaká Eureka, tak byl to prostě 8-bitový počítač, jako byli vlastně v podobné generaci třeba Atari, nebo prostě ZX Spectrum, nebo byla Amiga, no Amiga byla vlastně 16-bitová, ale tenhle ten byl ozvučený teda. Mělo to bralskou klávesnici místo klasický, i když normální externí klávesnice k tomu šla připojit taky, tehdy ještě přes port PS2. Bylo to bez možnosti připojit k tomu jakýkoliv monitor. Prostě to nemělo vůbec žádný obrazový výstup. Bylo to ve všech směrech optimalizovaný vyloženě pro nevědomí na míru. A vlastně Eureka v roce 85 se teda začala jako ve světě prodávat. Vytvořila ji firma Robotron, kterou založil a vedl australský konstruktér českého původu, stejně jako Marek Brněnský rodák, inženýr Milan Hudeček. A pokud vás teda Eureka zaujala, tak se víc dozvíte na webu, adresu dám asi i do popisku, ale www.portal.pelion.cz/Eureka. Tady ta adresa je taková publikace, velmi rozsáhlá, s zvukovýma a obrazovýma materiálama, přílohama, kterou vytvořili ku příležitosti 30. výročí uvedení Eureky na český trh Roman Kabelka a Josef Konečný ve spolupráci se střediskem Teresias právě tady už zmíněným. No a je to prostě pro mě, i pro mě do dneška je Eureka obrovská nostalgie, nenapodobitelný, prostě unikátní zážitek. Jo, mělo to takový své osobitý kouzlo, který mně přišlo, že už jako od té doby vlastně pro mě žádný jiný jako počítačový zařízení vlastně nikdy úplně nemělo. Myslím, že to je tím, že člověk prostě vzpomíná s růžovýma brýlema na ty zkušenosti, které byly ty první, ty intenzivní, které ho jako formovaly v tomhletom směru?
No, já myslím, že máš určitě pravdu. Já totiž takové to vzpomínky mám na svůj první počítač, který teda nebyl Eureka, ale byl to Atari 800 XL a to byl počítač, který vznikl na začátku 80. let a nebyl teda pro nevidomí, byl to klasický 8-bitový počítač a já jsem ho měl až koncem 80. let. Ono nebylo úplně jednoduché ho sehnat za tehdejšího režimu, ale...
No, to mě právě zajímá.
No ale... to byl teda pro mě zase zážitek, nebo je dodnes zážitek, na který vzpomínám s příjemným mrazením v zádech. A tenhle ten počítač mě vlastně dal veškeré základy toho, co dneska znám a co vím o počítačích. A právě ta Eureka potom, protože ten Atari měl, když se zapl, tak se v něm objevil programovací jazyk BASIC, ve kterém se dalo psát. No a teď mě ukázali tu Eureku a tam ten BASIC byl taky a mluvil. To pro mě bylo naprosto úžasné. Ještě asi mnohem víc, než pro všechny, kteří k tomu přišli jako přímo, jako k prvnímu počítači, protože já to, co jsem do té doby si musel nechávat číst na obrazovce od někoho, tak jsem najednou mohl zpracovávat naprosto samostatně na té Eurece v tom překladači BASICu. To bylo pro mě naprosto fantastický. A tohle bylo pro mě na Eurece vlastně to, co mě na ní zaujalo na začátku ze všeho nejvíc.
To jsem rád, že to říkáš, protože tohle je teda pro mě nepředstavitelný, protože já jsem vlastně, když jsem se setkal s prvním počítačem, tak ten už mluvil, jo, to už byla ta Eureka. Takže ty jsi skutečně, kdykoliv jsi chtěl něco dělat s tím Atari, tak opravdu u tebe někdo musel si číst tu obrazovku?
Jo, bylo to tak, opravdu, i když ono to Atari mělo velmi dobře udělané zvukové signály, jako například každé stisknutí klávesy píplo, jo, no, ťuklo, takže člověk věděl, když něco psal, tak jestli to zadává, protože pokud by tam byl nějaký problém a nepsalo to, nebo to třeba ten program se zasekl, tak ta odezva klávesnice v tu chvíli nebyla slyšitelná. Tak třeba toto bylo možný takhle něco poznat, nějaký problém.
Já se omlouvám, že ti skočím do řeči, ale tohle si zaslouží právě ukázku a myslím, že ta jako to krásně ilustruje. Tak, pro ty z nás, kteří tohleto nezažili, co jsme to teďka slyšeli za zvuk z Atari?
Bylo krásný, děkuju. Tak to bylo vlastně zapnutí počítače Atari, on vždycky udělal takový zvuk. Když se zapl, potom ťukání na klávesnici, pravděpodobně někdo vyťukal příkaz load možná, a spustil se kazeťák, kterým se z kazety standardní rychlostí se začal načítat nějaký program. Ja? Takže zvukově opravdu velice, velice bohatý a dalo se rozpoznat, co se dělo díky tomu.
Ano, to je, už to je obrovská výhoda, no, což kolikrát vlastně dnešní prostě systémy Windows tu zvukovou signalizaci standardně, nativně, takhle bohatou nemají. No.
Ano, třeba ani tenkrát i třeba Commodore C64, který byl vlastně největším konkurentem Atari, tak neměl tu odezvu klávesnice, jo. Takže tam nebylo možné takhle se orientovat.
Já si nedokážu představit, pro mě je úplně fascinující, že když si chtěl teda nahrát do paměti toho Atari, do toho BASICu, jakýkoliv program, včetně samozřejmě her, takže k tomu skutečně musel být fyzicky připojený kazetový magnetofon, do něj prostě strčit kazetu a pustit jí a ono nějakým způsobem ty frekvence, které na té pásce byly nahrané, tak jako v sobě nesli tu informaci o tom kódu, nebo vlastně ty data, jo, to je prostě, dá se tohle nějak jako přiblížit, nebo jako no, nepředstavitelný pro mě.
Docela bylo zajímavý vlastně i to, že člověk musel vědět, kde to na té kazetě je, ten program. Ono totiž, když se to pouštělo v normálním kazeťáku, tak to prostě bylo škrčení, to podle toho se nedalo poznat, co to je za hru nebo za program.
No, jasně.
To připodobnit se to třeba může trochu ke zvuku modemu, jo, který vlastně takhle podobně vysílal data, ale takže musel člověk mít seznam, kde na které metráži je jaký program, tam si to přetočit, jo, a pustit si ten kazeťák a prostě odsud to nahrávat. Jo.
To je neuvěřitelný. Takže už vlastně v tomhletom třeba diskety na Eurece, nebo přechod vlastně na diskety musel být obrovský teda pokrok.
To rozhodně byl. A tady a sice existovala disketová jednotka, ale já jsem ji neměl myslím, jednoho člověka jsem znal, který měl, ale jinak to u nás nebylo moc rozšířené.
No, to je strašně zajímavý. Mně to připomíná vlastně moji takovou zkušenost. První Atari měl by vlastně jako herní systém taky, jo, ano, ve své době.
Přesně,
jo,
takže totiž Atari dělali i jenom herní konzole. Uh-huh. Atari 2600 byla herní konzole, která, uh-huh, do které se strkali kartridže a tam vždycky byla jedna hra, takže člověk si zahrál, pak tam dal druhou. Ale Atari 800, no prostě tahle řada, byla vlastně osobní domácí počítač, na kterým už se dalo naprogramovat, uh-huh, ale samozřejmě měl port, bylo dva porty pro joysticky, herní ovladače, a bylo myšleno na to, že se na tom bude pařit teda.
Super, takže já mám vlastně trošku podobnou zkušenost. Já jsem kolem toho roku 96, kdy jsem poznal Eureku teda a zamiloval se poprvé, tak v tom stejném roce jsem zároveň vlastně poznal i herní konzoli klasickou provedící, samozřejmě nativně to vlastní zvuky nemělo žádný, natož nějaký screen reader, to není jako dneska, že prostě na PlayStation 5 máte vestavěný odečítač. Ale bylo to vlastně, byl poměrně legendární systém, zajímavý, že to byla další japonská společnost. Bylo to teda od Nintendo, nebylo se to Nintendo Entertainment System, nebo NES, ale my jsme neměli přímo to NESCO, ale jakýsi klon tady z východního bloku, spoza železné opony, nějaký prostě polský nebo nevím jaký klon. A to mělo na sobě, já si pamatuju, to říkal brácha, na sobě to mělo napsáno Belgame. Nevím proč Belgame, jako nikdy jsem to nedohledal. Ale strkali se do toho normálně ty samý kartridže z Nintendo, připojovali se k tomu ty ovladače, které vypadaly úplně stejně jako u toho Nintendo. Hráli jsme na tom ty samý hry jako na tom Nintendo, jo, takže prostě Mária prvního, Contru, Zeldu první a tak dále. A to si myslím, že muselo být trochu podobný tomu Atari, jo, že?
Ano, NES byl takhle přesně, to byl takový systém jako to Atari. Já jsem zažil něco podobného, o čem mluvíš ty. Zase u známých jsem viděl Atari, ale právě nějak upravený asi ve východním bloku, protože on už v sobě měl přímo stovku her, takže se to pustilo a ty hry se tam střídaly, ty náhledy, a když jste chtěli, tak jste zmáčkli tlačítko a tu hru jste pustili. Jo? Ty karty, že se do toho vůbec nedávaly, byla tam stovka přímo už zabudovaných takhle her. Ale všechny byly skopírovaný teda z Atari 2600, jo?
Super. Já vím, brácha byl celkem nadšený, to je v pohodě. Ale vím moc dobře, si pamatuju do dneška, jak nadšená v uvozovkách byla mamka. Vždycky, když jsem jako nutně potřeboval si teď zahrát tu a tu hru, a ona mi samozřejmě musela dělat ty oči, tak bylo to asi, předpokládám, u tebe možná něco podobného s tím Atari, nebo i když jsi chtěl třeba, programoval si něco přímo někdy na tom Atari, právě proto, že to museli číst lidi? Nebo?
Ano, programoval, dělal jsem na tom taky hry, ale ty hry byly vlastně providící, dokonce jsem se pokoušel o grafiku.
Hezky.
A udělal jsem na to jeden program, který se jmenoval Předčítač hlaviček. A to byl program, který vlastně každá ta hra předtím, než se začala nahrávat, tak se nahrála její hlavička v systému Turbo 2000, což byl vlastně zrychlený způsob nahrávání. Mimochodem byl vynalezený tady u nás, v Slovensku. To byl vlastně zdejší systém. Mm. A tak se nahrála ta hlavička, ukázal se název té hry. No a ten můj program udělal to, že ho syntetickým hlasem přečetl po tom, co se nahrál ten název. Takže vlastně jsem si mohl takhle hledat ty hry sám.
To je neskutečný.
Vlastně nemusel jsem nikomu říkat, no.
To je úplně skvělý. Jak se ti povedlo do toho dostat jako syntetický hlas?
No, ten syntetický hlas nebyl můj přímo počin. Na Atari existoval mluvící program, takovej, do kterého jste... Tam člověk napsal nějaký text a on mohl přežvatlat. Jo, takovej opravdu velmi... Kuk mluvil krásně, teda odečítač, jo, Kuk, proti tomuhle, co se ozývalo z toho Atarka, jo, ale bylo tomu rozumět. A myslím, že se to jmenovalo Blekota, pokud se nemýlím.
Takže to byl taky český výtvor, když to mluvilo česky, no jasně.
Ano. A tak tenhle ten já jsem vzal a vlastně upřímil jsem ho k tomu, aby četl ty hlavičky, které se nahrávaly z těch kazet, no.
To je skvělý. Takže kdyby býval někdo chtěl, nebo jakoby prostě byl na to vhodný člověk, Tak teoreticky teda ta možnost, dejme tomu udělat pro ATR-ko nějaký odečítač, by jako existovala, když syntéza existovala. Jenom to nikdo nenaprogramoval.
Já nevím, jaká byla možnost vlastně tam udělat nějaký rezidentní software,
no, to je
který
pravda,
by
vlastně, to nemělo moc paměti.
Obrazovky, to nevím, ale možná, kdyby někdo hodně chtěl, tak by to třeba udělal.
Pro to je hodně malý, hodně optimalizovaný. No.
No, ale co mě teď hodně překvapilo v poslední době, já se hodně zajímám pořád, protože tady je moje opravdu srdcová záležitost, tak se pořád zajímám o emulátory, které na to vznikají na dnešní platformy. No a jeden z těch emulátorů, který se jmenuje Altira, tak najednou se v něm objevilo podpora odečítačů obrazovky. A tak jsem tomu autorovi napsal a on mě poradil, jak to teda aktivovat, co s tím udělat. A opravdu ten basic od té chvíle se NVDAčkem dá číst ta obrazovka toho počítače Atari a je to zase nová úroveň poznávání Atarka pro mě, protože vlastně můžu číst, co tam je a nemusím vlastně nikoho žádat o pomoc.
To je perfekt. Jo, já jsem taky, mám zkušenosti určitý s emulátorama jednak toho NESka, jednak vlastně PlayStation 1 a Sega Saturn, to byla zase naše cesta s bráchou herní v raném dětství. Takže jo, má to určitě svoje výzvy, svoje úskalí, stojí to spoustu času, spoustu trpělivosti, když člověk se snaží něco takhle emulovat, ale když se to podaří, tak ten výsledek teda rozhodně stojí za to. A dokonce přesně, jo, člověk se vlastně díky těm emulátorům takhle může po x letech dostat teda k novým jako možnostem, který tehdy to původní zařízení vůbec nemělo a nepřicházeli v úvahu.
Přesně tak.
To je skvělý. Tak, dobře, no, tak už se teda konečně dostaneme teda ke hrám, který si reálně vytvořil, jo, takže měl si tady ten základ z toho Atárka, potom vlastně z dalšího novějšího, to bylo myslím 1040, pak jsem měl ještě dokonce Amigu 500, jako fakt ti to závidím, že si prostě zažil tuhle tu éru osmibitovou. No a pak ti ve 13 letech ve škole, jak píšeš, to si přečtěte mimochodem, to vám doporučuju, na tom webu o Eurece, který jsem zmiňoval, je kapitola mimo jiné, jak na Euréku vzpomínají a právě Marek tam má svojí sekci taky, kde tohle to přesně popisuješ, jo? Že prostě takhle ve škole za tebou přišel pan učitel a říkal, hele, pojď, něco ukážu, to se ti bude líbit jako počítačovýmu nadšenci. No a ukázal ti právě pana Milana Hůrečka a Euréku, tehdy teda mluvila ještě anglicky, a to už si vlastně říkal, jo? Že ty si zjistil, že to má basic, no takže naprostá jako revoluce, protože basic sice anglicky to je jedno, ale hlavně, že mluví prostě.
Ano, přesně tak.
No, takže od té doby jsi vlastně začal programovat a začal si mimo jiné přepisovat, portovat právě některé textovky, některé textové hry z toho Atárka, jako například tuto. Tak
to byl mimochodem teda
Euréku funkční takový, už bohužel nemám já, ale za tohle teda vděčím mýmu kamarádovi Lukimu Vámošovi, který když všechno dobře dopadne, tak bude mít časem i svůj díl podcastu taky, který funkční Euréku má, takže na můj povel, na můj požadavek tyhle ty všechny ukázky mi nahrál. Chrám zkázy je super, já jsem se tě chtěl zeptat, jestli vlastně takhle vůbec ještě vlastně jako poznáš, co to bylo za hru, tak ano, tak nesklamal si. Mě by třeba zajímalo, jestli kdyby si dneska, teď, kdyby si měl si spustit některou tady tu svoji hru, nebo port, který si vytvořil, tak jestli myslíš, že by si třeba vybavil, jak se to má jako odehrát, jestli jako třeba na první dobrou.
Na první dobrou nevím, ale rozhodně vím, jaký tam byly záhady, které se měly řešit, takový ty zapeklitější, jo? Protože to si člověk zapamatuje, takže to bych asi těchto her možná zvládl, ale ty hry přece jenom byly některý potom docela rozsáhlejší, takže si to nepamatuju v žádném případě všechno, ale ty hry vlastně jsou portovaný na počítač, na současný PCčko. Byla to vlastně moje práce magisterská na Masarykově univerzitě, fakultě informatiky, kdy jsem vlastně vystihl ty hry, které byly nejhranější na Euréce, tak jsem portoval do Windows, vlastně, že se dají v současné době ještě zahrát.
No, je tam jeden takovej restík teda, jo, který...
Aha.
Máš tip, jak? Který myslím, nebo si... Nebo
no,
nechceš typovat.
Nevím, ale určitě jich bude víc, ale
jo,
nevím...
Jo, určitě, tak, jasně, který, jo, jo, to je pravda, to je asi zbytečný
takhle. Který to máš na mysli?
Našlo by se jich určitě víc, ale mě tam teda jako chybí Belegost, jo, docela dost.
Jajajajajaj, no, Belegost... To je pravda, no, ale totiž...
Tam je nějaký určitě oříšek, co? Asi v tom
tam, překladači. Ano, tam byl oříšek v tom, že tam byl nějaký problém v tom basicovském kódu, do který, protože Eureka měla překladač basicu, tak se na některé místa toho kódu vlastně teoreticky ani nemusela dostat. A tím pádem ta chyba, třeba nebo problém, musela být vložně chyba, ale prostě nějaký zádrhel nemusel být nikdy objevený, jo. Ale já jsem pak to překládal vlastně do Pascalu a pak jsem to celé vlastně v Delphi překládal do exe souboru, no a to už neodpouštělo žádný problémy.
Jo, já jsem si to myslel, no. Tak by se muselo tím pádem ručně projít a vlastně tady ten problém jako se pokusit najít a opravit a
opravit,
to je
ano.
Jasný, že na to už by člověk musel mít prostě spoustu času, nebo jo, nějak, jako ono by to zabralo víc času, než by člověk řekl, který třeba nikdy jako se nesnažil něco naprogramovat a ten čas prostě člověk jako nemá, no. tomu rozumím, ale jo, Belegost byla, ale ještě se ten se teda neudělal. Ty, ten udělal Petr Klim, což jestli dobře si pamatuju, to byl tvůj spolužák, ale na konzervatoři?
Ano, my jsme spolu vlastně spolu bydlící, my jsme spolu bydleli opravdu řadu let, jo, takže potom jsme spolu dokonce i něco vytvářeli právě pro Euréku.
To je třeba jedna z těch her, která evidentně byla velmi oblíbená i teda mezi jako vidícími hráči, protože úplně původně to vytvořila trojice vývojářů, František Fuka se na tom podílel pro ZX Spectrum. A později to ještě sami vlastně portovali jednak na Atari, ale myslím už nějakou novější generaci a pak ještě na PCčko. A právě tady z toho PC portu to potom vlastně portoval pro Euréku Petr.
Ano, Petr to právě dělal z toho PCčka, ano, přesně tak.
No a to byla už jako docela jako inovativní textovka, to si pamatuju, že když jsme měli odehraný všechny ty pomsty šíleného ataristy a chrámy zkázy a další, tak vlastně najednou přišel Belegost, který v jednom místě třeba, jo, tam mezi těma popisama té lokace najednou prostě bylo jako, že slyšíš kroky, jo, a teď člověk se vlastně posunul o lokaci třeba dozadu, já to nechci říkat úplně, co se tam dělo, pro případ, kdyby náhodou třeba někdy jsme se možná nějaký podoby Belegostu dočkali, a ono totiž možná se nějaká rýsuje, ale to se uvidí možná až v dalším dílu, nějakým z dalších dílů. Člověk nevěděl, co se tam, ale jo, že vlastně, když se vzdálil o lokaci jinam, tak třeba ty kroky už neslyšel. A nebo vy jste nenapsali vlastně žádný příkaz, vy jste mohli čekat tím, že jste poslali jakoby prázdný příkaz, nic jste nedělali a najednou po dvou, po třech příkazech už se ty kroky neslyšely. Ten někdo, kdo tam chodil, se prostě vzdálil, abyste mohli projít dál. Já jsem si říkal, no, to není možný prostě, jo. Já tehdy prostě kolika, 8, 9, 10 letý kluk, programátorský zkušenosti nulový, jsem říkal, to není prostě možné, jak tohle jako udělali, jo. Ale teď si jako představte, že ty hry původně měly grafický rozhraní i, hrála tam u toho hudba, jo, ovládalo už se to třeba myší, už to bylo něco mezi textovkou a videohrou, takže to samozřejmě nebylo asi až tak náročný portovat jako čistě jako textovku, ale pro nás tehdy na té Euréce už jenom tohle samo o sobě bylo něco, nebo aspoň pro mě, dost jako do té doby nepředstavitelného, no. Bylo to něco novýho, prostě bylo to tak jako revoluční.
To mě vlastně přivádí k vzpomínce jenom na šestý dom smrti. Ano, to je přesně
byl úvod.
Který jsme vytvořili s Vladimírem Trejbalem a to byl taky spolužák z konzervatoře a my jsme vlastně tam tenkrát, byli jsme omezení pamětí Euréky. Na to, aby ten šestý dom, my jsme si nějak naplánovali a pak jsme zjistili, že vlastně na to nebude stačit paměť Euréky, takže jsme museli udělat šestý dom 1 a 2, rozdělit ho do dvou dílů a vlastně i ty dva díly samotný tu paměť vlastně téměř zaplnili. My jsme totiž chtěli, aby člověk měl, to byla textová hra, a aby v ní měl co největší svobodu, tedy aby mohl zkoumat cokoliv, co si vzpomene, vzít cokoliv, co by rád, takže mohli jste vzít třeba kus stěny a zkoumat, co se stane. Jo. A vlastně tyhle řada textů, která tam byla, tak tu paměť té Eurajky zaplnila.
No, je to tak, to jsem samozřejmě taky hrál a musím potvrdit, ta hra byla velmi vlastně jakoby upovídaná, ale jakoby v dobrým smyslu, jo, nebo to bylo vlastně dobře pro nás tehdy a obecně pro lidi, kteří rádi hrajou textové hry. A vy jste měli takovou velmi zákeřnou náladu. Když jste to tvořili, takový špek na hráče jste udělali, který teda jsem vás fakt neměl moc rád, protože když člověk třikrát umřel, myslím, že třikrát, že jo, v jednom jako dni, a chtěl to spustit znova, tu hru, tak mu Eurajka oznámila, tohle jsem si měl taky nahrát, mu oznámila, dneska už si zahrál dost a hotovo, přičemž vlastně to hotovo byla hláška, když se ukončil ten běh toho programu v Basicu. Takže prostě máš smůlu, neumíš to, třikrát si umřel, dneska už hrát nebudeš, nebudu se s tebou bavit. To byl svého času velký problém, ale až do té doby, než mi došlo nebo nám došlo, že stačí posunout hodiny na Eurajce na druhý den.
No jo, no, to...
A tomu už jste zamezit nemohli, museli. To jste neměli jak. Prostě. Ale jako jo, velmi, velmi dobrý na tu dobu a bylo to fakt zajímavý v tom, že přesně taky tam byly nějaké věci, které se do té doby neobjevily. Dokonce šestý dom smrti byl první hra na Eurajce, potom byl Legos to dělal taky, kdy se vlastně dal uložit pozice, jo, příkazem a načíst. Takže teoreticky, nepamatuješ se, jak to potom bylo s tím umíráním, jakože já když jsem umřel v nějaký místnosti a potom jsem si načet ten uložený save, tak ale ta smrt se pořád započítala, ne? Jako do těch tří.
Ano, a tam dokonce myslím byl omezený i počet toho ukládání těch pozic, mám pocit. A teď nejsem myslím, nebo načítání. Něco z toho bylo omezený, jo, aby to taky nešlo vlastně pořád.
Dokonce, takže já to už se ani nepamatuju.
Něco tam taky bylo, ale už si taky přesně nevybavuju ten mechanismus. Ale právě ten, jak jsi říkal s tím Belegostem, tak to mě připomnělo, že vlastně se s tím domu smrti, jsem ve dvojice mohl mít sebou psa, vlastně, který za tebou pak chodil z místnosti do místnosti. On tam, že dokud ho neměl, tak tam nebyl. Vlastně za tebou chodil.
No to je pravda a to vlastně taky do té doby, vlastně ani předtím, ani potom na Eurajce nikdy jiný neudělal a taky to byla samozřejmě věc nebo nápad, jako myšlenka převzatá z tehdejších jiných že, textovek jako pro jiný počítače, právě třeba od toho Františka Fuky, který udělal i ten chrám zkázy původně. To je mimochodem taky zajímavá osobnost, protože ve své době to vlastně byl jeden z prvních veřejně známých lidí, tehdy vlastně ještě dětí, jo, který byli známí tím, že jsou takový nadšenci počítačoví, natolik známí dokonce, že se dostali třeba do televize a do nějakých rozhlasových pořadů svýho času v 90. letech, potom napsal několik knih o počítačových hrách a o programování v Basicu a tak dále. Mimochodem ty knihy o těch hrách jsem čet a je to dneska takový z dnešního pohledu lehce úsměvný, ale zároveň moc příjemná jako nostalgie. Tak ty jsi byl, by se dalo vlastně s trochou nadsázky říct, že ty jsi byl takovej František Fuka mezi nevědomými.
Tak vysoce bych se určitě necenil, ale...
A my, který jsme všichni byli mladí děti, tvoje hry jsme hráli prostě, tak prostě to tvoje jméno mělo zvuk. Jo, prostě
on je těžší, děkuju.
No a v tom šestém domu já mám takovou ještě, pak už ho opustíme, ale jednu takovou vzpomínku, jenom tak jako úsměvnou. Tam byla jedna místnost v prvním díle, kdy vlastně tam byla jako trubka ve zdi nebo ve stropě a z tý prostě unikal plyn. Ten plyn byl jedovatý a když jste do té místnosti vstoupili, neměli jste plynovou masku, tak vás to zabilo. Jo? A tam byla napsána, tento plyn je smrtelně jedovatý, ty se ho nadech, prostě tady tvoje cesta končí. A já jsem si úplně říkal v té hry, já jsem jako chápal, že tu hru někdo naprogramoval, jo? Že to toho Basicu to někdo napsal, nějaký Marek Suščík s Vladimírem Drejbalem, ale prostě i přesto mi nedocházelo, že prostě to je jenom o tom, co vy jste tam napsali. A já když jsem poprvé slyšel, tento plyn je smrtelně jedovatý a prostě tě zabil, mě bylo opravdu třeba 7-8 let, tak já si pamatuju, že jsem si říkal úplně, ale vůbec jsem nedokázal pochopit, jak to ta Eurajka jako může vědět, že ten plyn je prostě jedovatý. že mě zabil. No, tak to je jenom takový taková vzpomínka na okraji, ale opravdu, jo, fakt jsme to prožívali a vnímali jako neskutečným způsobem. A kromě toho úvodu, který už jsme slyšeli, tak jsme měli ještě jiný zvuk. V šestém domu smrti v obou dílech, který se ozýval velmi často, důvěrně známý, a některé už jsme teda potom, myslím, můžu říct, byli velmi alergičtí, a to byl tento zvuk, prosím pěkně. Myslím, že v mém případě položil život v zájmu vědy jako opravdu, opravdu hodněkrát. To byly desítky a stovky jako smrtí, než jsem dohrál oba ty díly.
To jsme ani my neměli moc rádi, tenhle zvuk. No.
Tak byste to museli ještě testovat, že jo? No, jasně, no.
Ano, to jsem chtěl taky říct, že já jsem vlastně díky tomu, že jsem to dělal na, ještě za studia na konzervatoři, tak jsem měl úžasné testery. Prostě tam byli kluci, kteří se tomu věnovali, tomu testování, a vlastně když se to pak vypustilo ven, tak to vlastně mohlo být snad téměř bez chyb, protože oni opravdu prolezli kdeco a s tímhle opravdu hodně pomohli.
Tenkrát si hlavně člověk musel dávat sakra pozor, než něco vypustí ven, jo, protože vydáš nějakou verzi, teď ona koluje už mezi těma lidma, oni si to předávají, kopírujou si to z diskety na disketu. A kdyby jsi zjistil, že tam je nějaká prostě třeba jako katastrofální chyba, kdy to celý spadne, musíš to opravit. A teď ale než se mezi ty lidi zase rozšíří ta oprava, tak by to taky nějakou chvíli trvalo.
To bylo dneska skoro prostě až nemožný. Jo? To no, prostě ano. Dělat nějaký verze programu, to se moc nedalo, protože ale stejně tak to bylo s hardwarem. Jo? Když jste viděli hardware, tak prostě musel být odladěný, protože nějaký upgrade firmwareu tenkrát vůbec neexistoval.
Přesně, jo? Dneska vychází nějaká třeba videohra a automaticky rovnou už z ní vychází day one patch, to znamená prostě aktualizace hnedka v den vydání, která má prostě několik gigabajtů třeba, jo, a je prostě plná oprav, jo. To prostě vůbec by nepřipadalo v úvahu, takže já musím potvrdit, nakolik mi moje paměť slouží, tak ty tvoje nebo vaše hry byly velmi teda asi fakt bezchybný a nespomínám si, že bych tam nějakou chybu našel. No.
To jsem rád.
A nebo asi teda vlastně v jedné hře se chyby možná vyskytovaly, ale to byl i technologický, i vlastně zvukový, i herní vrchol minimálně teda tvojí tvorby na Eurece a myslím si, že obecně tvorby v České republice. A to byla opravdu velmi zajímavá a v mnoha směrech revoluční hra, která, když jste ji hráli, tak to znělo zhruba nějak takhle. Tak. Můžeš nám teda nějak třeba vlastními jako slovy představit, co jsme to teďka jako slyšeli za divný jako zvuky z Euréky?
No, musím říct, že já sám už jsem tohle dlouho neslyšel. To byla hra, kterou jsme právě dělali taky s Petrem Klimem Polu a jmenovala se Sokoban, kde vlastně úkolem bylo v nějakém bludišti posouvat krabice na takzvané úložníky, což byly pozice, kam se ty krabice měly dostat. No a samozřejmě člověk musel si v tom bludišti najít cestu, kudy tu krabici posunout, a pak tam byly třeba různé díry, do kterých ta krabice mohla spadnout, nebo Zase na druhou stranu jste mohli mít bombu, kterou jste mohli odpálit nějakou příčku, aby se vám to třeba posouvalo někam líp a tak. Jo. Takže hlavně asi logická hra, ale my jsme se tam právě vyřádili na těch zvucích, protože jsme používali samplované nebo digitalizované zvuky, aby to bylo věrnější.
Což je, já si pořád myslím, že na tu dobu, na možnosti prostě Eureky, to byl neuvěřitelný, ale opravdu už jako i technologický úspěch. Jo, jako byly tyhle informace vůbec, jak vlastně přehrávat jako samply. Ta hra byla naprogramovaná v Pascalu, ale tyhle ty přehrávací rutiny byly v assembleru, že jo?
Přesně tak.
No. Byly tyhle informace vůbec někde jako vlastně k získání, někde jako v technickém třeba manuálu, nebo jak
ne,
jste
ne,
jako...
to určitě ne. My jsme to vlastně, protože jsme zjistili, že Eureka je velmi vlastně hardwareově zhodná s ZX Spectrem, co se týče procesoru, tak jsme vlastně něco se pokoušeli převzít odtud, jo, takže myslím, že zrovna ta přehrávací procedura z assembléru, jo, to jsme nějak kombinovali s tím ZX Spectrem, zvuky jsme zase nahrávali přes sampler na Amize, která byla 16-bitová, přece jenom s těmi zvuky uměla pracovat trochu lépe, pak se to muselo nějak dostat na tu Eureku, takže tam spolupracovalo hodně různých hardwareových zařízení k tomu, aby potom vznikl ten výsledný zvuk.
Neuvěřitelný. Jako já si myslím, že nikdo, kdo jako nezažil tu práci s 8-bitovýma počítačema a třeba programování v Basicu, jo, neexistovaly nějaký funkce, nějaký objektový programování, jenom prostě maximálně jakože teda subrutiny dobře, ale který to byly zase jenom, že jste odkázali na jiný číslo řádku, jo, to znamená, abyste si museli pamatovat, vy jste museli vlastně číslovat každý řádek toho programu tak, aby jste se v tom nějak potom jako vyznali po sobě, to se bavíme teda o Basicu, jo. A prostě, když jste měli nějakou chybu, tak jste to kolikrát zjistili až za běhu, protože jak to je právě překládaný nebo interpretovaný jazyk, takže jste měli v první chvíli pocit, je dobrý, běží mi to, takže to asi funguje, aha, nefunguje, syntaktická chyba na řádku 20400, kde, sakra, proč, jo? A teďka edit 20400 a museli jste ten řádek si znak po znaku prostě projít, přepsat, opravit, jako já si myslím, že to mělo neskutečné nároky na paměť, na pozornost a že to vlastně bylo mnohem jako celý zdlouhavější, složitější ta práce, zejména při programování, než je třeba jako dneska. A skutečně, nechci se jako někoho dotknout, ale pokud fakt nejste nadšenci, ale jste mladší generace, já nevím, fakt jako 20 a míň, tak jako buďte rádi za ty možnosti, které jsou dneska a za ty prostě všechny vývojové prostředí a automatické doplňování názvu proměnných do kódu a nevím prostě co všechno jako to dneska vlastně umí, to jsou opravdu nepředstavitelné věci, co vy jste, nebo my všichni jsme na té Eurece a na těch 8-bitech museli řešit. A pro mě je prostě nepředstavitelný, i při tom, že to teda jakoby vím, nebo do určitý míry znám, určitou zkušenost s tím jako mám, tak je pro mě prostě nepředstavitelný, že vy jste to celý jako psali, editovali, opravovali, testovali na té Eurece, sami to vlastně píšete i v návodu, jo, všechny zdrojové texty, všechny samply, všechny vlastně spustitelné, už zkompilované programy se museli vejít na jednu disketu prostě, která měla jenom 792 kilobajtů.
To byl problém.
Jo, jako neskutečné věci, ještě, že jste do toho dostali ty samply z té Amigy, teďka to jejich přehrávání v assembleru. Teď jste museli neskutečným způsobem pracovat s pamětí, teď to optimalizovat, protože to bylo konec konců slyšet i v té ukázce. A to teda musím říct, že vlastně to načítání z té diskety, ten zvuk té disketové jednotky, jsem velmi sestříhal, velmi zkrátil. To bylo mnohem delší. Každý druhý zvuk se prostě musel pořád načítat, protože už by se to do té paměti nevešlo. Takže když teďka nám třeba hrála reklama, krásná dobová znělka znovu, tak prostě se to přerušilo, protože ono to muselo nejdřív načíst, ten zvuk, to znamená, to muselo z té paměti zahodit nějaký jiný, který tam byl dotečka, ale teď už ho nepotřebuju, no, tak načtu místo toho tu znělku, ty reklamy. Teď už zase ale nepotřebuju tu znělku, teď už bych zase naopak potřeboval třeba přehrát teleport nebo výbuch bomby nebo něco, takže zase zahodím znělku z paměti, musím načíst z diskety ten další zvuk. Jako já fakt opravdu musím říct, jako smekám i dneska prostě po těch jako téměř po 30 letech, no vlastně úplně po 30 letech, od té doby, co jste ten Sokoban vytvářeli, tak i v dnešním kontextu, nebo možná právě proto, jaký jsou dneska ty možnosti, tak je to jako nesmírně obdivuhodný jako výsledek a jako i kdyby si už nikdy potom od té doby žádný další program nevytvořil, což není pravda, no, tak i tak teda jako už tímhle myslím, že jsi se opravdu zapsal jako do historie her u nás naprosto nesmazatelným způsobem.
Jsem rád, že se to líbilo, ta hra. A no, tehdy to bylo opravdu takový jako trošku a půjde to? Zvládneme to? Jo? A zkusíme to udělat. Jo? Bylo to takový sahání si na hranice možností i toho hardwareu, i vlastně jako našich, co vlastně zvládneme. Jo? Takže dneska člověk vlastně může téměř všechno. A to je problém.
No určitě, přitom tam byly vlastně opravdu takový vyloženě jako zbytečnosti, jenom jako frajeřinky, jo, právě třeba ty reklamy s těma znělkama. Jo, ano, to by tam vlastně vůbec nemuseli být, ale to, že se to podařilo, jo, že jste to tam jako dostali, to bylo tak strašně jako skvělý oživení, vtipný oživení, jo, vyřádili jste se na tom samozřejmě, že jo, jako mladistvým humorem.
Ano, ano, to určitě.
Jo, opravdu jako některý byli jako skvělý. Třeba ta, kterou jsme slyšeli, jo, takže skvělý výkon, že to mělo vlastně editor map, že jo, člověk si mohl dělat vlastní mapy. Dostali se k tobě třeba nějaký mapy, které jako stály za něco, který tehdy lidi třeba vytvořili?
Já mám pocit, že někdo nám ty mapy poslal, ale už je to tak dávno, že už je to takové mlze, jenom že mám pocit, že jsem je viděl někde na tom disku, ale už si nepamatuju,
jo,
moc
no,
jich
chápu,
určitě
to
nebylo.
Je to strašně dávno, to je. No, já jsem ve svých 8 letech vytvořil jednu takovou mapu, ale to jenom proto, že jsem nebyl schopný za boha dohrát tu původní. Byl jsem zaseklý někde v 7. patře a dál jsem se nedostal. A mě prostě strašně zajímalo, co se stane, když člověk dohraje těch 15 pater. No, tak já jsem si udělal teda svoji mapu, kdy člověk stál v rohu, začínal, jo, vlevo zeď, nahoře zeď, z pravý strany jsem dal příčku, takže jediný, kam se dalo jít, bylo dolů, tam byla krabice, jediná, ta se posunula o políčko, pod ní byl úložník. Takže výsledkem bylo, že člověk udělal jediný krok a měl dokončený patro. Tohleto patro já jsem skopíroval do všech 15 v té mapě a jenom proto jsem to udělal, abych prostě slyšel to finále.
No dobrý.
No, tak, ale jako myslím, že na to, jo, jak jsem byl jako malej tehdy, tak to je vlastně docela dobrý hack, jako, že mi to jako napadlo.
Určitě.
Mimochodem, možná si ještě vzpomeneš, že já vlastně ani už teďka si nepamatuju, kolik je to let, nebo jak je to dlouho, ale právě můj už zmíněný kamarád Lukáš Vámoš, že se na tebe kdysi obrátil s tím, že by jako rád udělal takovou emulaci, řekněme, asi fakt jako velmi věrnou jedna ku jedný emulaci toho eurekovského vašeho Sokobana, ale pro dnešní počítače, pro Windows. A on mi teda říkal, že ty jsi mu to jako schválil, že jo, jo, že jako klidně jako může, ale už jsi se jako moc toho vlastně nepamatoval, jakým konkrétně způsobem jste třeba šifrovali ty hesla do těch podlaží a tak. No a to právě byly vlastně, z toho byly ty zvuky, ty ukázky, protože, jak říkám, já už nemám vlastně funkční Eureku, takže myslím, možná i tebe, ale doufám, že i posluchače by právě mohlo zajímat, že tady ten slibovaný, nebo port, on to nikde ještě veřejně neoznámil, ale tady ten port tohohle toho eurekovského Sokobana, který před x lety chtěl dělat, tak stále vzniká, už se teda blíží dokončení, už je opravdu, jak jste slyšeli, v hratelný jako podobě. Takže nevím, kolik lidí úplně to jako docení, přece jenom takhle hodně starou 8-bitovou nostalgii, takovej jako specifický hlas té Eureky, který když na něj člověk není zvyklý, tak mu možná třeba ani rozumět nebude, ale myslím si, že pro ty z nás, kteří jsme na tom vyrůstali, nebo kteří to vytvořili tehdy, a který prostě k tomu ten vztah mají, tak by to mohla být moc, moc pěkná prostě nostalgická vzpomínka.
To určitě ano, držím Lukášovi palce, ať se mu to podaří.
Doufám, že ho tohle to motivuje a popožene, aby už to opravdu co nejdřív dokončil. Tak, já myslím, že k Eurece jsme toho už řekli asi dost, takže je na čase, aby se s náma teďka Eureka rozloučila.
Ahoj.
A nedá se nic dělat, ale bohužel se budeme muset i my rozloučit s nejlepším. protože pro vás mám sice ještě spoustu skvělého materiálu, ale už teď jsme na hodině čistého času, takže si zbytek rozhovoru s Markem necháme do dalšího dílu. Moc děkuju za váš poslech a za váš čas. Jestli se vám tenhle podcast dělaný tímhle způsobem líbí, určitě budu moc rád, když si přihlásíte odběr na svý oblíbený platformě. Podcast je jak na mým YouTube kanálu, tak ve všech možných podcastových aplikacích. A do třetice všeho dobrýho u mě na webu, kde na jedné stránce najdete všechny díly a všechny potřebné informace a můžete si tam každý díl zvlášť buď pustit přímo v prohlížeči, anebo stáhnout jako MP3. A tuhle stránku snadno najdete v menu nahoře v hlavičce na mém webu forsensegaming.cz. Tak jo, doufám, že jsme se tady nesešli naposledy a už teď se těším v příštím dílu. Mějte se, ahoj.